Vairāki tūkstoši cilvēku ar Gruzijas un Eiropas Savienības karogiem vakar pulcējās Rustavēlī prospektā pie parlamenta, kur pauda neapmierinātību ar likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Daļa protestētāju centās nojaukt pie parlamenta uzceltās metāla aizsaru konstrukcijas. Dažviet tas izdevās, tomēr pie parlamenta bija ļoti liels drošības spēku skaits, kas liedza iekļūt parlamentā. Tika pielietotas trokšņu granātas un liels daudzums asaru gāzes, arī ūdens metējas. Protestētāji savukārt atbildēja ar akmeņu un molotova kokteļu mešanu. Tiek ziņots par vairākiem desmitiem aizturēto. Likumprojekts, kurš saņēmis sākotnējo apstiprinājumu, paredz iekļaut ārvalstu aģentu sarakstā nevalstiskās organizācijas un medijus, kas vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Likumprojekts, ko aizstāv premjerministrs Ireklīs Garibašvilī, izpelnījies salīdzinājumus ar Krievijas 2012. Gadā pieņemto ārvalstu aģentu likumu, ko Kremlis izmantojis opozīcijas apspiešanai un neatkarīgo mediju slēgšanai. Gruzijas prezidente Salome Gurabašvilī, kas šobrīd apmeklē ASV, atcēla visas tikšanās, lai teiktu uzrunu tautai. Prezidente paziņoja, ka tie, kas Rustavēlī prospektā protestē pret likumprojektu, pārstāv brīvo Gruziju. Viņa arī solīja uzlikt veto šim likumprojektam.
Es stāvu jūsu pusē. Šodien jūs pārstāvat brīvo Gruziju. Gruziju, kas savu nākotni redz Eiropā un nevienam neļaus šo nākotni atņemt. Šī nākotne pieder mūsu nākamajai paudzei, ikvienam. Nevienam nav tiesība atņemt jums nākotni. Šis likums nevienam nebija vajadzīgs, no kurienes gan tas nāk, ja ne pēc Maskavas pavēles. Šo likumu vajadzētu atsaukt. Jau no pirmās dienas es teicu, ka izmantošu veto un uzlikšu veto.
Līkuma potenciālā pieņemšana draudz sāsināt attiecības ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels brīdinājis Gruziju, ka ārvalstu aģenta līkuma pieņemšana būtu ļoti slikts notikums Gruzijai un tās tautai. Tas arī būtu pretrunā Eiropas Savienības vērtībām un standartiem, un tā pieņemšana var radīt nopietnas sekas Gruzijas un Eiropas Savienības attiecībām. Tāpat par likuma projektu, kuru ASV vēstniecība Gruzijā nodēvēja par Kremļa iedvesmotu, bažas pauduši Baltijas valstu ārlietu ministri, kas kopīgā paziņojumā uzsvēruši, ka tas raisa nopietnus jautājumus par demokrātijas izredzēm Gruzijā. Gruzija iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā kopā ar Ukrainu un Moldovu, neilgi pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, taču pērni jūnijā oficiālu kandidātu valsts statusu Gruzijai nepiešķīra, jo vēl jāveic virkne reformu. Plāni iestāties NATO un Eiropas Savienībā ir ierakstīti Gruzijas konstitūcijā, un kā liecina sabiedriskās domas aptaujas, tos atbalsta vismaz 80% iedzīvotāju. Rihards Plūme, Latvijas radio.